Brother Louis, may I thank you so much for these very gracious words.
Ja, Bruder Louis, jeg vil gerne takke dig for disse dejlige ord.
I must say I can testify to feeling at home here.
Jeg må sige, at jeg føler mig hjemme her.
Perhaps I can just say that I became a Christian through a brethren friend who was in my high school class.
Måske skulle jeg fortælle, at jeg blev en kristen igennem en broder, som en ven. Jeg blev en kristen igennem en brødermand, som var min ven.
My mother was in the Brethren in Edinburgh, and I went to Brethren Bible School class after I was converted. So I owe an enormous lot to the Christians who call themselves Christian Brethren.
Min mor kom selv fra en brødreforsamling i Edinburgh, og jeg har selv læst eller studeret i brødresammenhæng, og føler, at jeg står i stor gæld til dem, som kalder sig brødre af oprindelse.
I sensed in the last session we went a little longer than we should have.
Jeg fornemmer, at vi måske brugte lidt mere tid, end vi burde sidste møde.
So I apologize for that, and I promise you we will try and be a little bit more careful of time in this session.
Så det beklager jeg, og jeg vil prøve at være lidt mere opmærksom på tidsaspektet nu.
Now, this third session is focusing on the present glory of our Lord Jesus Christ.
I dette tredje møde skal vi fokusere på Kristi nuværende herlighed.
And so that means that in biblical terms we move from the Old Testament, the Gospels, and now to the Epistles, the letters.
Og det betyder, at vi bevæger os nu fra det gamle testamente igennem evangelierne og hen til brevene i det nye testamente.
Tomorrow morning in the last session we'll move to the book of Revelation.
Og ved det sidste møde i morgen vil vi nå helt hen i Åbenbaringens bog.
Now once again, I have to be hugely selective.
Igen må jeg være meget selektiv i mit stof.
And it seemed to me the best way of handling this was to focus in on just one of the New Testament letters.
Og det forekommer mig det bedste, jeg kunne gøre, var at fokusere på alene et af brevene i det nye testamente.
And the Lord very helpfully helped Brother Louis because he chose the right one.
Og Herren hjalp Louis, fordi han valgte det rigtige.
So let's look at the letter to the Hebrews.
Så det er Hebræerbrevet.
Now we're asking the question, I think.
Nu stiller vi så dette spørgsmål.
Which Dietrich Bonhoeffer famously asked years ago.
Som også Dietrich Bonhoeffer stillede.
What is Christ to us today?
Hvad er Kristus for os i dag?
What is his glory now for us?
Hvad er hans herlighed for os?
And I think the letter of the Hebrews is a very good place to go for an answer to that.
Og jeg tror Hebræerbrevet er et godt sted at søge efter svar på det spørgsmål.
Hebrews is always helpful because for one thing it was written to discourage Christians.
For det første er Hebræerbrevet godt, fordi det blev skrevet for at tage modet fra kristne.
And we can all identify with that group many times in our lives.
Undskyld. For discouraged. I thought you said in order to discourage Christians.
Oh.
So, I was waiting for a very interesting pun.
I think we need two translators here, one from Scottish into English and then English.
Jeg må nok sige, at den sande mening var, at Hebræerbrevet formentlig var skrevet for at opmuntre kristne, der havde mistet modet.
So it was written to discourage Christians, right? Here were folks who, you can learn from the letter, had begun their Christian life with great excitement.
Dette var mennesker, som havde påbegyndt deres kristne liv med stor begejstring.
Chapter 2, verse 3 tells us that they'd actually heard the gospel from some of the original witnesses to Jesus, possibly the apostles.
Kapitel 2, vers 3 fortæller os, at de havde fået vidnesbyrdet formentlig fra nogle af de oprindelige apostle.
And some of these folks might actually have been at Pentecost and were the fruit of that glorious outpouring of the Spirit.
Og nogle havde måske endda været til stede på pinsedagen, da ånden blev udgydt vidunderligt.
But that was a long time ago.
Men det var nu længe siden.
Decades had passed.
Der var gået årtier.
In these early heady days, there was the hope that Judaism would accept Christianity as its true fulfillment.
På dette tidlige stadium, der var der håb om, at jødedommen ville inkorporere kristendommen som en opfyldelse af sig selv.
that Jesus would be recognized as the Messiah of Israel in fulfillment of all the promises.
At Jesus rent faktisk ville blive anerkendt som Messias, som opfylderen af alle løfterne.
But it's now clear that that is not going to happen.
Men nu er det så klart for dem, at det sker ikke.
The synagogue and the church are pulled apart.
Synagogen og kirken bevæger sig fra hinanden.
There's even a whiff of persecution in the air.
Der er ovenikøbet en fornemmelse af forfølgelse.
And they're becoming discouraged.
Og de mister nu modet.
One of the things that was discouraging them was in the area of worship.
En af de ting, der tog modet fra dem, det var med henblik på tilbedelsen.
I won't go into this in detail, but it's clear in chapter 12, for example, that they are contrasting their earlier experience of worship with their present.
Jeg går ikke ind i detaljer med det her, men det er klart fra kapitel 12, at de ser forskelle på deres tidlige stadie af tilbedelser og den, som de praktiserer nu.
See, in their days in Judaism, they had gone up regularly to the temple.
Under jødedommen var de jo regelmæssigt gået ind til templet.
Vast crowds, we're told in first century sources, sometimes millions were gathering at the temple in Jerusalem.
Vi får at vide fra tidlige kirkekilder, at der var til tider millioner af kristne foran templet i Jerusalem.
There was all the excitement, all the crowds, all the color, the high priests with their vestments and all the rest of it.
Der var spændingen, der var de store folkeskarer, der var ypperste præsten i sin klædedragt og alle disse ting.
There was actual animals being sacrificed and blood and so on.
Og der var dyr, der rent faktisk blev offret, og der var blod.
Tremendous spectacle, tremendous impact emotionally.
Det var noget, som gjorde stort indtryk på dem, både synligt og i deres følelser.
Now what did they have?
Men hvad havde de så nu?
Just a little handful perhaps, up some back stair in some second-rate city somewhere in the empire.
Og der var måske nu en lille håndfuld tilbage, som mødtes i et eller andet baglokale, i en eller anden afkrog af det romerske imperium.
So they're becoming discouraged.
Så de har nu mistet modet.
They're not sure they want to stay with this Christianity.
De er ikke helt sikre på, at de vil holde fast i kristendommen.
Some of them have stopped coming out regularly on Sundays.
Der er nogen, som har holdt op med at mødes regelmæssigt om søndagen.
I wonder if some of the Hebrews here.
Jeg spekulerer på, om der må være nogen hebræere iblandt os.
And the writer's answer to this.
Og forfatterens svar på dette.
Is really very simple.
Er i virkeligheden enkelt.
What you are needing, he says,
det, som I har behov for, siger han,
is to look again at Jesus.
Det er at se endnu en gang på Kristus.
And so really this whole letter is built around our seeing the Lord.
Så hele dette brev er koncentreret om, at vi ser på Herren.
You get it in this glorious opening section in verses 1 through 4.
Vi ser det i den vidunderlige åbning i vers 1-4.
Look at chapter 3:1, here it is again.
Kapitel 3:1 finder vi det igen.
Holy brothers who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, the apostle and high priest whom we confess.
Derfor hellige brødre, I som har fået det himmelske kald, se hen til vor bekendelsesapostel og ypperste præst Jesus.
You get it again famously in chapter 12 in the opening words.
Vi får det igen, de kendte vers i kapitel 12 i starten.
In the verse 2 he says, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith.
Vi får at vide, at vi skal se hen til Kristus, Jesus, troens banebryder og fuldender.
So that's his treatment. Look at Jesus.
Så det er dette, der er midlet. Se hen til Jesus.
And what he's saying to us is, once you realize who Jesus is.
Han siger til jer, så snart I indser, hvem Jesus er.
When you see the glory of our blessed Lord Jesus Christ.
Når I ser vores velsignede Herre Jesu herlighed.
It's impossible to walk away.
Så er det umuligt
at begive sig væk. It's impossible to lose heart.
Det er umuligt at miste modet.
It's impossible to give up.
Det er umuligt at give op.
You're claimed forever.
Man er holdt fast for altid.
Once you see him.
Når først du ser ham.
Well, let's see if we can see him together.
Lad os se, om vi kan se ham.
Who is Jesus for us now, today?
Hvem er Jesus for os i dag?
Let's look first in the beginning and the opening verses in chapter 1.
Lad os starte i de første åbningsvers i Hebræerbrevet.
What I want to do is to look at three of the titles of Jesus in this letter.
Det, som jeg kunne tænke mig, er at se på tre betegnelser, som der bruges om Jesus i dette brev.
And the first two are in this opening section.
De første to finder vi i åbningsversene.
Let me read verses 1 through 3.
Vi læser 1-3.
In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom he made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. And after he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty in heaven.
Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu, ved dagenes ende, har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden.
Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Da han havde skaffet renselse for vores synder, tog han sæde ved den højestes højre hånd i det høje.
We ask the question, who is Jesus?
Så vi stiller spørgsmålet, hvem er Jesus?
He answers in these verses actually in three ways.
Og han besvarer det på tre måder i disse vers.
First, he is the divine Son of God.
For det første er han den guddommelige Guds søn.
Now that's contained in two phrases in verse 3.
Det ser vi udtrykt på to måder i vers 3.
The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being.
Han er Guds herligheds og glans og hans væsens udtrykte billede.
First, he is the radiance of God's glory.
Altså, han er Guds herlighedsglans.
What do we mean by the glory of God?
Hvad ligger der egentlig i Guds herlighed?
Something like the outshining of his majesty.
Det er, at hans majestæt skinner ud af ham.
It's the very godness of God bursting into visibility.
Guddommeligheden ved Gud, der bliver synlig.
It's best described than defined.
Det er bedre eller nemmere at beskrive det end at definere det.
For example, as the Israelites come to Mount Horeb to receive the law there at Mount Sinai, remember we read how the glory of God, Exodus 19:20 there, the glory of God came down on the mountain.
Der hvor Israels folk kommer frem for Horebs bjerg, fordi de skal møde Gud, vi ser det i 2. Mosebog kapitel 19 og 20, hvordan Guds herlighed sænker sig ned over dem.
The cloud and the fire were there, but it was this overwhelming sense of God in his majesty.
Der var skyen og der var ilden, men der var denne overvældende fornemmelse af at Gud var til stede.
People were overwhelmed.
Folk var fuldstændig overvældede.
You get the same in the tabernacle in the temple in the tabernacle. For example in Leviticus chapter 9.
Vi ser også i 4. Mosebog. Når de kommer ind i tabernaklet.
When the tabernacle was dedicated, the glory of God we read comes down and consumes all the sacrifices.
Og tabernaklet bliver indviet, og vi læser hvordan Guds herlighed kommer ned og fortærer alt hvad der var offret.
And the reaction of the people was, we're told, that when they saw the glory of God, they shouted for joy and fell face down.
Og vi læser, at folkets reaktion var, da de så Guds herlighed, at de råbte af glæde, og de faldt ned på deres ansigt.
I love that reference to the joy.
Jeg glæder mig over dette, som der står om glæden.
Not just they were overwhelmed.
De blev ikke bare overvældet.
With fear and trembling.
Ikke bare frygt.
But they shouted for joy.
Men de råbte af glæde.
Glory of God.
Over Guds herlighed.
Or the same in the temple when it was dedicated in Solomon's temple in 2 Chronicles 7.
Og vi ser i 2. Krønikebog, hvordan når templet bliver indviet der.
The priests came already, they had their order of service.
Og allerede der havde de jo en gudstjeneste ordning.
But they couldn't follow it.
Men de kunne ikke følge den.
Glory of God filled the temple.
Fordi Guds herlighed kom ind og fyldte templet.
They fell on their faces.
Og så de faldt på deres ansigt.
Or in the New Testament on the Mount of Transfiguration, remember.
Eller på forklarelsens bjerg i det Nye Testamente.
Jesus was praying.
Der hvor Jesus beder.
The very countenance was transformed. The effulgence of divine glory poured out upon the Son of God.
Hans ansigt forvandlede for deres øjne, og de så en herlighed i det.
Or remember John on Patmos.
Vi ser Johannes på Patmos.
He sees that glory.
Hvordan han betragter denne herlighed.
Not one who came to him amid the lampstands.
En som kommer til ham blandt lysestagerne.
And he fell at his feet as one dead.
Og han falder ned som død.
So then it's a lovely touch. The Lord puts his hand upon him and lifts him up.
Vidunderlig tanke der, hvor Herren rækker hånden ud til ham og rejser ham op.
But here is God's glory, this incommunicable attribute of deity.
Men her er Guds herlighed, den del af Guds egenskaber, som ikke lader sig kommunikere.
And the writer says, we have seen that radiance of God's glory in Jesus Christ.
Og forfatteren siger, at denne afglans af Guds herlighed har vi set i Kristus.
And the other phrase, the exact representation of his being.
Og det andet udtryk, at han er hans væsens udtrykte billede.
The word for representation is a very interesting word in the Greek.
Dette med det udtrykte billede er et ret interessant ord på græsk.
One of its uses in the first century was in writing.
En af de måder man brugte det på var blandt andet skriftligt i det første århundrede.
One of the ways of recording a message in the first century was to get a tray.
En af de måder man gemte en besked på eller nedfældede en besked på var at tage en bakke.
And then you got some clay, rather like plasticine, and you worked it soft, and then you spread it across the tray.
Så tog man noget ligesom modellervoks og bredte det ud over hele bakken.
And then you took not just one pen, but as many pens as there were letters in the alphabet, and each one, these little wooden pens, had a letter cut out in the end, a different letter at the end of the pen.
Og så tog man ikke én pen, men man havde rent faktisk mange penne, hvor hver af dem for enden havde et aftryk af det bogstav, der fandtes i alfabetet.
And then to record your message, you just simply took the pens and you stabbed them in turn into the clay.
Så for at nedfælde beskeden, så tog man altså alle de her penne og så trykkede man med dem ned i modellerbokset.
And then you put the tray out in the sunshine till it baked dry.
Og så lagde man barken ud i solen.
And then you took it down to the post office.
Og så tog man det ned på postkontoret.
I don't know if I'd like to be a postman, you know, in the first century.
Jeg er ikke sikker på, at jeg kunne tænke mig at være postbud i det første århundrede.
That wasn't the only way they recorded messages, but that was one of the ways.
Det var ikke den eneste måde man nedfældede ting på, men det var en af måderne.
Now the word for the shape that was left when that pen was thrust into the clay is this word here.
Men det ord som bruges når man tager denne her pen og trykker aftrykket ned i leret,
what he's saying is that God Almighty has stamped his very being into space and time.
Så Gud har altså givet et aftryk af sig selv i tid og rum.
And the shape is Jesus Christ.
Og formen af dette aftryk er Jesus Kristus.
Now when you run these two together, you have a strong, clear affirmation of the deity of Jesus.
Og når man sammenholder disse to ting, så har man en stærk bekræftelse på Jesu guddommelighed.
Murray Harris, a New Zealand New Testament scholar, says this.
Murray Harris, in
not New Zealand here, New Zealand down there. Yeah.
Yes. Yes. Ja, en forfatter fra New Zealand, han siger.
The writer intends to signify
det som forfatteren har på hjerte,
that equally with the Father, Jesus possesses the divine nature.
Det er dette, at på samme måde som faderen har det, så har sønnen også guddommelig natur.
And that you get that in verse 8. I don't have time to follow through later in the chapter.
Det finder vi også i vers 8. Vi er en tanke, vi ikke har tid til at fortsætte.
But here he's contrasting Jesus with the angels.
Men han sammenligner Jesus med englene.
And he takes a quotation from the Old Testament, which in its setting is clearly referred to the Creator Father.
Og han citerer fra det gamle testamente, som i sammenhæng klart er et udtryk for faderen skaberen.
And you see in verse he says, about the Son, he says, your throne, O God, will last forever.
Og i vers 8 siger han, men til sønnen, din trone, Gud, står til evig tid.
The deity of our Lord Jesus.
Det handler altså om vor Herre Jesu Kristi guddommelighed.
And therefore inevitably he supremely reveals God to us.
Og derfor er det uundgåeligt sådan at han åbenbarer Gud for os.
And he speaks of that in the first verse.
Det taler han om i det første vers.
God's self-revelation of himself.
Guds selvåbenbaring.
And that of course is the only way that God can reveal himself, but that we can know God.
Og det er jo den eneste måde hvorpå vi kan kende Gud, nemlig at han åbenbarer sig.
In ourselves we are finite creatures and we are sinners.
Vi er jo selv begrænsede skabninger og syndere.
So there's no way we can reach to God with our own thinking.
Så der er ikke nogen måde hvorpå vi kan nå frem til Gud gennem vores tankegang.
The world in its wisdom does not know God.
Verden kender ikke Gud i sin visdom.
Our minds are darkened, unable to penetrate through to God.
Vores verden er formørket, og vi er ude af stand til at nå frem til Gud.
So if we are to know God, it's only if God from his side takes the initiative to address us and to reveal himself to us.
Så hvis vi skal kende Gud, så må det være Gud der tager initiativ til at bryde ind til os og give sig til kende.
And the writer's claim is that has happened.
Og det er det som forfatteren siger er sket.
In two stages in the old testament through the prophets.
Det sker i to trin igennem det gamle testamente ser vi det hos profeterne.
But in these last days verse 2 he has spoken to us by his son.
Men vi får nu at vide at ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn.
So there is Jesus the divine son of God.
Så vi har Jesus den guddommelige søn.
And the final revelation of God.
Og den endelige åbenbaring.
Here above all in the scriptures centered in Jesus Christ God speaks.
Her frem for noget andet sted i skriften centreret i Jesus taler Gud.
And that is something that is helpful to us.
Og det er noget som hjælper os på vej.
We all go through times in our Christian experience when God seems far away.
Vi går jo alle gennem den oplevelse som kristne at Gud forekommer at være langt borte.
We experience what we might call the silence of God.
Vi oplever hvad vi kan kalde Guds stilhed.
The Swedish director Ingmar Bergman has caught that issue in some of his films.
Den svenske instruktør Ingmar Bergman har fanget denne tanke i nogle af sine film.
In one of them, one of his characters says this.
I en af dem siger en af rollerne.
I want knowledge, not faith.
Jeg ønsker kundskab, ikke tro.
I want God to stretch out his hand toward me.
Jeg ønsker at Gud skal række sin hånd til mig.
To speak to me.
Tale til mig.
But I call out to him in the dark and no one seems to be there.
Men jeg råber ud til ham i mørket, og der forekommer ikke at være nogen.
Woody Allen expresses the same desire in another place.
Woody Allen udtrykker det samme ønske på en anden måde.
He says if only God would speak to me just once.
Ville Gud dog bare tale til mig én gang.
If only I could see a miracle.
Kunne jeg bare se et mirakel.
A burning bush.
En brændende tornebusk.
Or water turned into wine.
Eller vand der blev til vin.
Or Uncle Sasha for once pick up the check.
Eller so I had to get
Uncle
the last one again.
Sasha, for once, pick up the check.
Ja, er det hans onkel? Ja, ja, for en gang skyld er der nogen, der betaler på hans vegne.
Okay, that was too risky.
No problem.
Where is God? We listen. We don't seem to get an answer. And here is where we come.
Og det forekommer, at vi lytter til Gud hele tiden, uden at
we
få et svar.
We come back to Jesus.
Men her kommer vi tilbage til Jesus.
Here, above all, God speaks to us.
Det er her, frem for noget sted, at Gud taler til os.
And so here is Jesus, the divine Son of God.
Det er altså Jesus, Guds guddommelige søn.
And therefore the one who with the Father and the Spirit we are to worship.
Og derfor han som vi sammen med ånden og faderen bør tilbede.
I wonder do we do that? I ask myself.
Jeg spørger mig selv om vi må gøre det.
I mean we are part of worship services, yes.
Vi er jo til Guds tjenester.
But do we really adore him?
Men tilbeder vi ham virkelig?
God has set within us all a capacity for adoration.
Gud har skabt i hver enkelt en egenskab for tilbedelse.
And we need consciously to express that.
Og vi må ganske bevidst give udtryk for det.
Henry Nouwen, the Catholic writer.
Henry Nouwen, en katolsk forfatter.
In one of his books talks about a retreat that was held at the center where he was working.
Skriver om en en dag som de havde afsat på et tidspunkt der hvor han arbejder.
A brother came to lead the retreat who had a wonderful sense of Christ's presence in his life.
Hvor der var en bror til stede, som skulle lede deres dag sammen, Henry som havde en underlig fornemmelse af Kristi tilstedeværelse.
And I said he felt jealous. He wanted to know the Lord as the way this brother knew him.
Og han var på en måde misundelig. Han ønskede at kende Gud på samme måde som denne bror gjorde.
So he asked him, what was the secret?
Han spurgte ham, hvad er hemmeligheden?
And this is what he said.
Og her er hvad han sagde.
Give attention to your adoration.
Vær opmærksom på din egen tilbedelse.
So he didn't say to your prayer life.
Han sagde ikke dit bønneliv, din hengivenhed og de stille stunder.
He assumed that.
Det antog han for givet.
But the focus on your adoration.
Men fokuser på din tilbedelse.
May God enable us simply to adore the Lord.
Må det Gud sætte os i stand til simpelthen at tilbede Jesus.
He is worthy because he is the divine Son of God.
Han er værdig fordi han er Guds guddommelige søn.
That is who he is today.
Det er hvem han er i dag.
The one who calls for our adoration.
Det er ham, som gør krav på vores tilbedelse.
Here's the second thing.
Endnu en ting.
The Lord of creation.
Han er alt skabnings herre.
And we see that in the second and third verses.
Det ser vi i anden og tredje vers.
In relation to the physical universe.
I forhold til det fysiske univers.
Three things are said.
Så bliver der sagt tre ting.
First,
for det første.
Through Christ, the universe was brought into existence.
For det første, at igennem Kristus blev universet til.
In verse 2, through whom he made the universe.
Vi får at vide i vers 2, at det var ved ham, han har skabt verden.
That astonishing primal moment.
Dette imponerende første øjeblik.
When the universe sprang into being out of nothingness.
Hvor universet blev til ud af intet.
Simply through the word, the command of God.
Alene ved ordets befaling fra Herren.
That our Lord Jesus was in some way the agent of that action.
At vor Herre Jesus på en måde var midlet igennem hvilket det skete.
What that says about his greatness.
Hvad siger det ikke om hans storhed?
I mean, you think of it just in physical terms.
Tænk alene på det i en fysisk forstand.
I mean, here we are, we look up at a night sky.
Vi står her, vi ser op på en nattehimmel.
We see a few stars.
Vi ser nogle stjerner.
They are part of a galaxy known as the Milky Way. You know this.
De er en del af galaksen, som vi kalder Mælkevejen, som I ved.
How many stars, heavenly bodies in our Milky Way?
Hvor mange stjerner og himmellegemer er der i denne Mælkevej?
Well, they tell us about 200,000 million.
Måske 200,000 millioner.
Wow. We're impressed.
Vi bliver imponeret.
Ah, but they tell us that's only one galaxy.
Men det er jo kun én galakse.
How many galaxies?
Hvor mange galakser er der?
Well, about the same number as there are stars and heavenly bodies in our galaxy.
Måske nogenlunde samme antal som der er stjerner og himmellegemer i den indeværende galakse.
This is his work.
Dette er hans gerning.
My daughter is into art.
Min datter er kunstinteresseret.
She took me some months ago to an exhibition by a local artist in Vancouver.
Og tog mig for ikke så længe siden til en lokal udstilling i Vancouver.
He was showing some of his early attempts at art and what he'd done and made.
Og han fremviste nogle af de første forsøg, han havde lavet på at fremføre noget kunst.
He entitled his presentation, My Early Work.
Og han kaldte de her ting for mit tidlige arbejde.
You go out on a clear night.
Prøv du at gå ud på en klar aften.
Look up to the sky.
Og se op mod himlen.
You will see some of Jesus' early work.
Så vil du se noget af Jesus' første værk.
But not just upwards, but also downwards. There's a whole micro-world beneath our vision.
Men ikke alene, når vi ser ud. Når vi ser indad og nedad, så er der en hel mikroverden.
In fact, as Carl Sagan says, we are actually equidistant between the stars and the atoms.
Som Carl Sagan siger, så befinder vi os midtvejs imellem
between the stars and the atoms.
Ja, vi befinder os halvvejs imellem stjernerne og atomerne.
And that whole universe, upwards and downwards, was made through Jesus.
Og hele dette univers, udad til og indad til, blev skabt.
Not just he was the agent by which they came into being, but secondly, he sustains them.
Ikke alene er han den, det blev til, men han er den, som opretholder det.
See, verse 3, sustaining all things by his powerful word.
I vers 3 får vi at vide, at han bærer det hele med sit mægtige ord.
You see, because the universe came into being out of nothing, in a sense, it is not self-sustaining.
Og universet, som jo er blevet til ved intet, er jo ikke i stand til at opretholde sig
it
selv.
It is utterly dependent upon the power of God for its continuing in existence.
Men afhænger fuldt ud i sin videre eksistens af Guds opretholdelse.
Yeah, Paul in Colossians says the same thing. It is held together in Jesus Christ.
Paulus siger i Kolossenserbrevet det samme, at det sammenholdes i Kristus.
So all things radically, utterly depend upon him.
Så alt afhænger fuldstændigt af ham.
All of which makes atheism a very interesting position.
Hvilket jo gør ateisme til en ret interessant synspunkt.
You see, it's a bit like when I was flying across the Atlantic. When was it yesterday?
Det er ligesom da jeg fløj hen over Atlanterhavet i går.
Here we are about 37,000 feet.
Og her er vi cirka 10 km højde.
And supposing the gentleman in the next seat leans across to me and taps me on the shoulders and he says, "Excuse me, I want to tell you something."
Og tænk nu, hvis ham der sidder ved siden af lige bøjer sig over og prikker mig på skulderen og siger, "Undskyld, jeg kunne godt tænke mig at I fortælle dig noget."
There is no such thing as air travel.
Der findes ikke noget som eller hvad hedder det, flyrejser findes ikke.
I don't believe in it.
Jeg tror ikke på det.
There's no such thing.
Der findes ikke noget i den stil.
Just something your parents knock into you, you know.
Det er noget som dine forældre tvinger dig til at tro.
Yeah, your parents tell you, you just sort of believe it.
Dine forældre bilder dig det ind og så tror du på det.
But there's no such thing. It doesn't exist.
Men det findes ikke.
Well, just as well he's wrong.
Det er meget godt at han tog fejl.
Otherwise he's coming down pretty fast.
For ellers så falder han hurtigt nedad.
An atheist is exactly like that.
Sådan er ateisme jo.
He says there's no such person as God.
Der findes ikke nogen Gud.
Just as well he's wrong.
Det er vist godt han tager fejl.
Because if he wasn't God, he wouldn't exist.
Fordi hvis ikke han tog fejl, så ville han ikke eksistere.
He couldn't express this as a sentence.
Han ville ikke engang kunne udtrykke denne sætning.
But for God, the thought there is no God would not have any relation to the words there is no God.
Hvis ikke der var nogen Gud, så ville man ikke engang kunne udtrykke tanken at
But
der ikke
God,
var nogen.
But for God, none of these words would make sense.
Var det ikke for Gud, så ville intet ord give nogen mening.
But for God, he wouldn't be there.
Hvis ikke det var for Gud, så ville man ikke være der.
Poor atheist.
Stakkels ateist.
All things are dependent on him.
Alt afhænger af ham.
Remember Daniel says to Nebuchadnezzar, you see, the God in whose hands are your very breath.
Husk David siger til kong Nebuchadnezzar, at Gud i hvis hænder dit åndedrag er.
Every breath is a gift. Every beat of our pulse is a gift.
Hvert et åndedrag, hvert et pulsslag er en gave.
We exist leaning on God in Jesus Christ.
Vi eksisterer ved at vi findes i Kristus.
How great he is.
Hvor er han stor.
And thirdly, this whole universe is for him.
Hele universet er til for ham.
Verse 2, he is the heir to all things.
Vi får at vide i vers 2, at han er alle tings arving.
So in a sense, this whole universe is a gift for him.
Så hele universet er en slags gave til ham.
You know when a couple get married.
Når et par bliver gift.
I was asking about your custom here in Denmark.
Jeg spurgte, hvordan det foregår i Danmark.
After the wedding ceremony, you have the banquet in the evening.
Og efter selve vielsen, så har man
and
en
all
bryllup.
These gifts are brought.
Og alle gaverne bliver båret frem.
They're the gifts for the couple.
Det er jo gaver til parret.
And they're able to open them.
Og de kan så åbne dem og tage imod dem.
This universe, in a sense, is the gifts of the Father to the Son for his wedding.
Universet er så at sige den gave, som faderen har til sin søn til hans bryllup.
And when he comes again, all these gifts will be his.
Og når han vender tilbage, så vil alle disse gaver blive hans.
He will be heir to. He will inherit all.
Han er arving til dem og vil modtage dem.
This is his greatness. He is the Lord of creation.
Så stor er han. Han er skabningens herre.
And not just as this writer goes on in that chapter to show of the physical creation, but also of the whole spiritual creation, the angels and all the hierarchies of heaven.
Og det gælder for vi at vide senere, når forfatteren går videre, ikke alene den fysiske verden, men hele den åndelige verden også med englemagter og så videre.
How great he is.
Hvor stor er han.
But there's a third title here, and the rest of our time we'll look at that.
Og der er også en tredje titel, vi finder.
It's contained in these opening verses in a phrase in verse 3.
Det findes i de åbningsvers, vi har læst i vers 3.
After he provided purification for sins.
Da han havde skaffet
renselse for vores synder.
That is the work of a priest.
Det er jo en præsts gerning.
And so that points forward to this great third category, which runs right through this letter.
Og det peger frem imod dette tredje aspekt, som løber hele vejen igennem Hebræerbrevet.
So in chapter 3 we are called to set our thoughts on our great high priest.
Og derfor bliver vi opmuntret til i kapitel 3 at se hen til vores store ypperste præst.
Now priesthood is not something that is common to us in our free church tradition.
Præsteskab som sådan er ikke noget vi finder udbredt i vores frikirke tradition.
But of course it's deep in the scriptures.
Men det er jo noget som er dybt forankret i skriften.
In the Old Testament. Are established.
I det gamle testamente der ser vi jo hvordan præsteskabet kaldes ud.
And all the details of their offices and their responsibilities are set out.
Og alle detaljerne omkring deres tjeneste og udførelse af den specificeres.
They have to offer all the various offerings and sacrifices.
De skal stå for forskellige ofringer og som de skal bære frem.
They present prayers on behalf of the people.
De beder på vegne af folket.
They have the whole administration of the tabernacle and then the temple.
De administrerer hele tabernaklet og derefter templet.
And the high priest chairs all these duties.
Og ypperste præsten er en del af alle disse ting.
But we're also taught about his special responsibility.
Men vi får også noget at vide om hans ganske særlige ansvar.
Remember, he carries the names of the tribes of Israel on his shoulder blades and on his chest.
Husk, at han bærer navnene på Israels stammer på sin klædedragt.
So he carries the people into the presence of God.
Og bærer således folket ind for Guds åsyn.
And in Leviticus 16 we are taught of how he has that special responsibility once a year.
Og i 3. Mosebog får vi at vide hvordan han på en ganske særlig måde har det ansvar en gang om året.
Of going into the holy of holies there in the tabernacle in the temple.
Og han skal ind i det allerhelligste i templet i tabernaklet.
With a sacrifice of blood to make atonement for the whole of the sin of the people for the whole of that year.
Og der skal udgydes blod for at sone synden for hele folket for hele det år.
And Jesus, although he does not claim that title directly,
og selvom Jesus ikke bruger den titel om sig selv direkte,
does so implicitly.
Så gør han det indirekte.
Psalm 110 was one of the great messianic psalms.
Salme 110 er en af de store messianske salmer. And
begins, the Lord said to my Lord, sit at my right hand.
Den begynder således, Herren sagde til min Herre, sæt dig ved min højre hånd.
And a number of places in the gospel our Lord claims that and affirms that fulfilled in himself.
Og forskellige steder i evangelierne så omtaler Jesus dette som noget der er med henblik på ham.
And in the fourth verse of that psalm, this is said, you are a priest forever after the order of Melchizedek.
Og i det fjerde vers i denne salme der står der, du er præst for evigt på evigt på Melchizedeks vis.
And so we may confidently be assured that our Lord sees himself in that whole psalm.
Og således kan vi være forvisset om at sådan ser Herren sig selv som den der er i denne salme.
And so we hear the call of the scripture.
Og derfor hører vi skriftens kald.
Fix your thoughts on Jesus, the great high priest whom we confess.
Den store ypperste præst som vi bekender os til.
And what does that mean for us in our lives today?
Hvad betyder det så for vores liv i dag?
That Jesus is our great high priest.
At Jesus er vores ypperste præst.
It means at least two, maybe three things.
Det betyder som minimum to, måske tre ting.
First of all, it means cleansing from all our sin.
Det betyder først og fremmest renselse fra alle vores synder.
And how we all need that.
Og har vi ikke alle brug for det?
Paul Tunier, the Christian therapist, says this.
Paul Tunier, en kristen terapeut, siger,
the righteous, men and women free from guilt.
De retfærdige mænd og kvinder, som er fri for skyld.
This is the utopian dream that is forever recurring in the human heart.
Er blot en utopisk drøm, som altid er til stede i et menneskes hjerte.
But it is only a dream because there are no such people.
Men det er kun en drøm, for disse mennesker findes ikke.
Guilt is no invention of the Bible or the church.
Skyld er ikke noget, som Bibelen eller kirken har opfundet.
It is present universally in the human soul.
Den er universelt til stede i den menneskelige sjæl.
And modern psychology confirms this Christian dogma without any reservation.
Og dette bekræfter moderne psykologi som en kristen lærer uden nogen modifikation.
But we need look no further than our own hearts.
Men vi behøver ikke se længere end til vores eget hjerte.
Because we all know the reality of guilt.
Fordi vi kender skyldens virkelighed i
vores liv. The great question is, what do you do with it?
Spørgsmålet er, hvad du gør.
Number of things we can do.
Vi kan gøre nogle ting ved det.
Some people try to repress it.
Der er nogen, som forsøger at undertrykke det.
To trample it underfoot, as it were, try and ignore it.
At træde det nede.
The head of a great psychiatric hospital in England is on record as saying this.
Der var en leder af et stort psykiatrihospital i England, som engang sagde.
He said, I could dismiss half my patients tomorrow if they could be convinced of forgiveness.
Jeg kunne udskrive halvdelen af mine patienter i morgen, hvis blot de kunne erkende
tilgivelse. When we repress guilt, it destroys us.
Når vi holder skyld nede, så ødelægger det os.
We can rationalize it, that's what others do.
Vi kan også bortrationalisere det, som andre gør.
They try and explain it away in terms of psychology or sociology or biology or philosophy.
Man prøver at bortforklare det som psykologi eller som biologi eller forskellige andre gear.
I'm struck by... I'm sure that was a good one. I was struck by something said by Margarita Lasky.
Jeg hæfter mig med noget, som en Margarita Lasky sagde.
Very well-known British humanist.
En meget kendt britisk humanist.
In the course of a television discussion.
Og i løbet af en TV-diskussion.
She had the honesty to say.
Så var hun ærlig nok til at sige.
What I envy most about you Christians is your forgiveness.
Det som jeg misunder mest hos jer kristne er jeres tilgivelse.
I have nobody to forgive me.
Jeg har ingen, som kan tilgive mig.
You see, all her psychology and philosophy and the rest of it had not met the need in her heart.
Al hendes psykologi og filosofi havde ikke været i stand til at møde dette behov i hendes hjerte.
She was still looking for someone to forgive her.
Hun så stadigvæk fjernt efter nogen, som kunne tilgive hende.
Another thing you can do with it is try and outrun it.
Noget andet er, at man kan forsøge at flygte fra det.
That's to say, you try and see your life as like a kind of scales.
Ja, man lever sit liv på en sådan måde, man forsøger at kompensere for det.
And so you try and outbalance the guilt and the failure and the shame and the sin by good. And so you try desperately to do as much good as you can.
Og på den måde ser man altså sit liv som to vægtskåle, hvor man forsøger at kompensere for al den skyld og synd, som man har i den ene, ved at prøve at leve et godt liv i den anden.
That basically is the answer of all the world religions other than Christianity.
Det er i virkeligheden det, som al verdens religion anden end kristendom går ud på.
I had my hair cut by a Muslim 2 days ago.
Jeg blev klippet af en muslim for et par dage siden.
A dear man, I tried to bear witness to him.
Det var en kært menneske, som jeg forsøgte at vidne til.
But I saw again, you see.
Men igen opdagede jeg.
Allah is forgiving.
At Allah tilgiver.
Provided you do all the things that proper Muslims do.
Under forudsætning af, at man nu gør alle de ting, som sande
muslimer
skal.
And if you don't, watch out.
Og hvis ikke man passer på.
For the wicked, there is nothing but judgment.
Så er der ikke andet i vente for den onde end fordømmelse.
But I said to him, what about me? I am wicked.
Jeg sagde til ham, hvad med mig? Jeg er jo ond.
Has Allah no hope for me?
Er der ikke noget håb for mig hos Allah?
He could give me no hope.
Men han kunne ikke give mig noget håb.
But I said to him, but I follow a savior who forgives sinners.
Jeg er efterfølger af en frelser derimod, som tilgiver os.
And can forgive you.
Og som kan tilgive dig.
He said he'd think about it. I'll go back.
Han sagde, han ville tænke over det, men jeg vender tilbage til ham.
But that's basically where they all are.
Men det er jo der, de befinder sig. Man forsøger at kompensere.
And even in the churches, actually, we're honest. There are people who are trying this too.
Og skal vi være helt ærlige, så er den form for forhandling også til stede i vores kirker.
Usually busy in Christian works, Christian service, Christian ministry.
Vi holder os aktiveret med forskellige former for kristne tjenester.
I'm not against any of that. You understand?
Det er jo ikke noget, jeg er imod. Det må I forstå.
But sometimes we can use that.
Men det kan nogle gange være noget, vi bruger.
If we can't repress, rationalize, outrun it, what do we do with it?
Hvis ikke vi kan undertrykke det, hvis ikke vi kan kompensere for det, hvis ikke vi kan bortrationalisere det, hvad kan vi så gøre?
There's another possibility.
Så er der endnu en mulighed.
And that is to reckon with it.
Og det er at håndtere det.
It is to bring it to Jesus, our great high priest.
Det er at løfte det frem for Jesus, vores store ypperste præst.
In the ninth chapter of Hebrews, this is what we read at verse 23.
I det 9. kapitel i Hebræerbrevet læser vi følgende i vers 23.
There have been many of those priests since death prevented them continuing in office. But because Jesus lives forever, he has a permanent priesthood. I've got chapter 7, I should be in chapter 9, let's turn over. Here is chapter 9 at verse 11, though that is good truth as well, we'll come back to that. Chapter 9, verse 11. When Jesus came as high priest of the good things that are already here, he went through the greater and more perfect tabernacle, that is not man-made, that is to say, not of this creation. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, having obtained eternal redemption.
Jeg kom til at læse nogle vers, som også er udmærkede sandheder, men som stod et andet sted. Det, som vi skal læse, er i kapitel 9, vers 11, hvor der står, men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået igennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til. Og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han én gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning.
Back in the Old Testament in Genesis 22 there is the story of an altar.
I det gamle testamente, 1. Mosebog kapitel 22 læser vi beretningen om et alter.
It was an altar that Abraham built.
Et alter som blev bygget af Abraham.
Built of wood there on the mountain, Mount Moriah.
Det blev bygget der på Morias bjerg.
And on that altar he strapped his son, his only son whom he loved.
Og til dette alter bygget af træ, der bandt han sin egen elskede søn fast.
And in awesome obedience to what he believed God was calling him to do, he raised a knife to slay his very son.
Og som resultat af frygtindgydende lydighed over for det, som han mente var Guds vilje, så løftede han sin kniv klar til at slagte sin søn.
The writer of the Hebrews tells us he hoped that somehow God would raise him from the dead.
Hebræerbrevets forfatter fortæller os, at han havde lid til, at Gud på en eller anden måde ville oprejse ham fra de døde.
But at the last moment his hand was stayed.
Men i sidste øjeblik blev hans hånd holdt tilbage.
The angel of the Lord restrained him.
Herrens engel holdt ham tilbage.
An animal was provided.
Og i stedet kom der et dyr på plads.
The son went free.
Og sønnen blev sat fri.
2000 years after that day on Mount Moriah.
Men 2000 år efter denne dag på Morias bjerg.
On that very same mountain, that same place.
På dette selv samme sted.
Another father took his only son to a place of sacrifice.
Var der en anden far, som tog sin elskede søn til et offersted.
And there he constructed a wooden altar.
Også der blev der bygget et alter af træ.
In the shape of a cross.
Det så ud som et kors.
And the son was bound upon that altar.
Sønnen blev bundet fast på dette alter.
And the knife rose.
Og kniven blev løftet.
And the knife fell.
Men kniven faldt også ned.
Paul cries, he did not spare his own son, but offered him up for us all.
Paulus fortæller os, at han ikke sparede sin egen søn, men gav ham som et offer for os alle.
He did not enter the holy place by means of the blood of goats and calves, but by his own blood.
Han kom ikke ind i det allerhelligste med blod af bukke og tyre, men ved sit eget blod.
Our great high priest.
Vores store ypperste præst.
Who sacrificed himself in the holy of holies.
Som offrede sig selv i det allerhelligste.
That we might go free.
For at vi måtte gå fri.
Remember that moment in John 20.
Husk dette øjeblik i Johannes 20.
Jesus risen from the dead.
Hvor Jesus netop opstod fra de døde.
Comes among his disciples.
Taler blandt sine disciple.
In the liturgy in the temple.
Under tilbedelsen i templet.
On the great Yom Kippur, the day of atonement.
Under Yom Kippur, forsoningsdagen.
The high priest would go behind the veil.
Så ville ypperste præsten bevæge sig ind bag forhænget.
Just this one moment in the whole year.
Dette ene øjeblik om året.
There is the temple courts crammed with worshippers.
Og der har vi hele tempelforgården stoppet med tilbedere.
If the high, as the high priest disappeared, there was silence would fall upon the people.
Og da ypperste præsten går ind, så faldt der stilhed over folket.
The great question, would the sacrifice be accepted?
Det store spørgsmål var, ville offeret blive modtaget?
Would he be able to make atonement there in the holy of holies?
Ville det være muligt at forsone dem der i det allerhelligste?
Could they find pardon for their sin?
Ville de finde tilgivelse for deres synder?
Then the moment would come, the curtain would tremble.
Og så ville det øjeblik komme, hvor man fornemmede bevægelse bag gardinet.
And the high priest would reappear.
Og ypperste præsten ville komme frem igen.
And as he came out among his people,
og i det han sted frem blandt folket,
he would give a great shout.
Så ville han råbe,
Shalom!
Shalom!
Peace, peace made with God.
Fred, fred med Gud.
So are our great high priest.
Således er også vores ypperste
præst. Went into the holy of holies there on that cross.
Han gik ind i det allerhelligste via korset.
And the darkness came down.
Og mørket faldt ned foran.
And they laid him in a tomb.
Og de lagde ham i en grav.
And here the disciples gathered.
Og disciplene,
and the great question is,
og det store spørgsmål var,
is there atonement? Will the sacrifice be accepted?
Er der forsoning? Vil offeret blive anerkendt?
And suddenly he is there among them.
Og så er han pludselig der iblandt dem.
And he shows them his hands and his side.
Han viser dem sine hænder.
And he cries, Shalom!
Og han råber til dem, fred.
And that is our atonement.
Og således er vores
forsoning.
Det er renselse.
From all our sin.
Fra alle vores synder.
Oh, I wonder, have we entered into that?
Jeg spekulerer på, om vi har trådt ind i denne sandhed.
It's so easy as Christians to fall back on the law.
Det er så nemt som kristne at blive lovbundne.
We see our Christian lives in terms how we are doing as Christians.
Vi ser vores kristenliv på en sådan måde, hvordan klarer jeg mig
we
som kristen?
All our laws, am I praying, am I reading my Bible?
Vi tjekker fra, vi tjekker, om vi nu også læser nok, om vi vidner nok, om vi beder nok.
Am I living a Christian life?
Gør jeg tingene på den rigtige måde?
It's all very heavy.
Det er alt sammen en byrde at bære.
And non-Christians look at us and they don't see that joy and that liberty.
Og ikke-kristne kigger på os, og de ser ikke denne glæde og frihed hos os.
We're fallen back to living under the law, you see.
Vi glider tilbage i at leve under loven.
We're earning our standing with God.
Vi fortjener vores forhold til Gud.
It's all about how well I'm doing as a Christian.
Det handler om, hvordan jeg klarer mig som kristen, hvordan andre ser på mig.
Oh, let's come back to the gospel.
Nej, lad os vende tilbage til
evangeliet,
tilbage til vores ypperste præst.
Sometimes the thing that keeps us back is that we're refusing to forgive ourselves.
Nogle gange er det det, der holder os tilbage, at vi ikke tilgiver os selv.
You see, we're saying, me, this great spiritual warrior and leader, I shouldn't have committed that sin. No,
vi tænker, jeg, en stor åndelig kriger og stridsmand, nej, jeg burde aldrig have begået denne
synd. We're almost not prepared to own up to it. We feel we're beyond it. It's really our pride that's at stake.
Vi føler ikke rigtigt, at vi har fortjent det, og i virkeligheden er det vores stolthed, som står i vejen.
Oh, come to our great high priest again.
Nej, lad os vende tilbage til vores ypperste
præst. Let's confess our sin freely.
Lad os bekende vores synder frit for ham.
Like Peter there in that upper room.
Som Peter i værelset ovenpå.
The Lord says, I'm going to wash you.
Hvor Herren siger til ham, jeg vil vaske dig.
He says, no, you won't stoop to wash me.
Nej, du må ikke vaske mig.
Lord says to him, if I do not wash you, Peter, you have no part with me.
Han siger til ham, hvis ikke jeg vasker dig, så har jeg ikke noget del med mig.
No matter whether we're leaders or been in the Lord's service for 30, 40, 50, 60 years, we are sinners, right?
Ligegyldigt hvem vi er, ligegyldigt om vi har været ledere og Herrens tjenere i 40, 50 år.
Let's come again tonight.
Så lad os alligevel vende tilbage i aften.
And say, Lord, wash me.
Og sige, Herre, vask mig, rens mig.
I need to be washed.
Jeg har behov for renselse.
Cleanse me again.
Rens mig på ny.
Wash me.
Vask mig.
Maybe whiter than snow.
Måske videre end sne.
And then we can go here from tonight with the joy of the Lord in our hearts.
Så kan vi gå ud herfra med en glæde over Herren i vores hjerte.
I say no the bliss of this glorious thought.
Og vi kan leve ved denne vidunderlige tanke.
My sin not in part, but the whole. I'm in a heavy here, I don't know where you can come with me. I'll finish it.
Yeah.
It's nailed to his cross, and I bear it no more. Praise the Lord. Praise the Lord, O my soul. Listen to the words of Jesus tonight, our high priest. This is what he says to us. My son, my daughter, go in peace. Your sin is forgiven.
Ja. Vi kan glæde os over dette, at vores synd er sonet. Jesus hænger der på korset. Han er trådt i vores sted. Og vi som sønner og døtre kan se den sandhed til os og gå herfra med fred i aften.
One other aspect of the high priestly ministry, and then I'm finished.
Endnu et aspekt af denne ypperste præstlige gerning, og så skal jeg være færdig.
It not only brings our cleansing moment by moment, day by day.
Ikke alene bringer det os renselse dag for dag, øjeblik for øjeblik.
But it also another great sea compassion.
Men også medlidenhed finder vi hos ham.
This is the aspect the writer brings out at the end of chapter 4.
Det er et aspekt, som vi finder belyst i slutningen af det fjerde kapitel.
At verse 14, where he says this.
Hvor der i det 14. vers står.
Therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.
Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op igennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid.
Here's another wonderful dimension. The high priest, in order to be qualified, had to identify with the people. That is in the early part of chapter 5.
Endnu en vidunderlig dimension ved ypperste præsten, hans gerning, og det er dette, at han skulle kunne identificere sig med folket.
As we said earlier today, he has taken up our humanity.
Som vi var inde på tidligere, så har han omfavnet vores menneskelighed.
2:14 of this letter has it, he assumed our humanity. He is utterly one with us.
I dette brev, kapitel 2, vers 14, får vi at vide, hvordan han gør menneskeligheden til en del af sig selv.
And therefore we can come to him in all our need.
Og derfor kan vi også i al vores nød komme til ham.
What do you do in those times of desolation and darkness that come into our lives, the disappointments, the tragedies, the pains, the sickness, the marital problems, the family problems, the finance, all these things. What do we do in these times of darkness?
Hvad gør vi i disse mørke øjeblikke af vores liv, hvor vi er ensomme, hvor vi befinder os på et øde område, når vi har forskellige former for problemer med familie, økonomi og så videre?
It's interesting to ask the great world religions what they would do.
Det er interessant at spørge nogle af de store verdensreligioner, hvad man så gør.
I read through the Quran again some time ago with this as one of my questions. What does it say to me when my heart is breaking?
Jeg læste Koranen igen for ikke så længe siden med et af disse spørgsmål i mente. Hvad fortæller den mig, at jeg skal gøre, når jeg er i sådan en situation?
This is the best I can come up from. The Sutra 57. Here's the words. Every misfortune that befalls you is ordained.
Det bedste jeg kunne komme op med var det her citat, der siger, at enhver ulykke som rammer dig,
sure
er forudbestemt.
That sure cheers you up, doesn't it?
Det er virkelig en opmuntring.
But that's the best.
Det er det bedste jeg kunne komme frem med.
Here's Buddhism. You might think Buddhism, because it focuses so much on human suffering. We'd have a word for us in times of darkness.
Hvad så med buddhisme, som jo fokuserer så meget på menneskelig lidelse? Må ikke der ville være et ord til os?
I have a friend who's a Buddhist, and she lent me a book, and I looked in it, and it was a very well-known Buddhist writer.
Jeg har en veninde, som lånte mig en bog, som er skrevet af en meget kendt buddhistisk forfatter.
I find this paragraph.
Og jeg læser dette afsnit.
A report a while ago came to me of a tragic accident in which a woman lost her son.
Jeg blev gjort opmærksom på en forfærdelig ulykke for ikke så længe siden, hvor en kvinde mistede sin søn.
Weeping beside her body, the mother kept saying, I could bear anything else, but this boy was my only hope in life.
En mor, der har mistet sin søn, og hun græder så ved siden af ham og siger, jeg ville kunne have båret en hvilken som helst anden ulykke, men denne søn var mit liv.
And this is what this great Buddhist scholar says. We cannot help but sympathize with her, but there is little we can say in consolation.
Og buddhisten siger, vi kan jo ikke andet end have medfølelse med hende, men der er jo meget lidt, vi kan sige for at trøste hende.
All we can do is wait for time to veil her grief in the midst of resignation.
Alt, hvad vi kan gøre, er at vente på, at tiden lærer disse sår.
In other words, time heals.
Det er altså tiden, der lærer sårene.
Which every pastor knows is not true.
Som enhver præst ved ikke er sandt.
Time helps, but time doesn't heal.
Tiden hjælper, når den går, men
and
den
that's all they've got
helbreder
to say to
ikke. Og det er alt, hvad de kan fortælle os.
Ah, but we've got something else to say.
Men vi har noget, som vi kan sige.
We have a savior who shares our humanity.
Vi har en frelser, som deler vores menneskelighed.
Story is told of Heine, the great German poet.
Det fortælles om den tyske poet Heine.
Time of his personal dereliction, his wife had died.
Det var en forfærdelig tid i hans liv, hvor hans kone lige var død.
In agony of heart, he goes into the Louvre in Paris.
Og i sit hjertes smerte bevæger han sig ind i Louvre i Paris.
He hopes in the mid the great art treasures of the world to find solace for his breaking heart.
Han befinder sig der mellem nogle af verdens største kunstskatte for at finde trøst for sin sjæl.
He is found kneeling in front of the exquisite statue of the Venus de Milo.
Og der ser vi ham foran den her store statue af Venus.
And through his tears, he has heard to say, it's beautiful, but it has no arms.
Og det siges om, at han hørtes der grædende på sine knæ råbe, den er vidunderlig smuk, men den har ingen arme.
But the cross of Jesus has arms. Two arms outstretched to save.
Men Jesu Kristi kors har arme. To arme, som er udbredt for at frelse.
In our hours of darkness and pain and bewilderment, he is there.
Og i vores mørke timer, i vores forladthed, i vores ensomhed, så er han der for at tage del i vores liv.
And the poet puts it like this.
Poet udtrykker det sådan.
The other gods were strong.
De andre guder var stærke.
But thou wast weak.
Men du var svag.
They rode, but thou didst stumble to a throne.
De red, men du snublede.
But to our wounds.
Men for vores sår.
Only this God can speak.
Kan kun denne Gud tale.
And not a god has wounds, but thou.
Og ingen Gud har sår uden du, Herre.
Compassion in all our need.
Medfølelse i alt vor nød.
Time is gone. The last thing I would say, let me do it in a few sentences.
Lad mig sige til allersidst.
Is in the seventh chapter.
Det er i det syvende kapitel.
Which speaks of Jesus as our high priest interceding for us.
Hvor der tales om Jesus, der som ypperste præst går i forbøn for os.
And what that means is simply this, I believe.
Jeg tror, i al sin enkelhed betyder det.
That here is the glory of Jesus now for us.
Her har vi Jesu herlighed hos os.
That he is there in God's presence as our great high priest.
Dette er, at han er i Guds nærhed som vores ypperste præst.
And our names, incredibly, your name, my name, is upon his heart.
Og der er det sådan, at dit navn og mit navn befinder sig på hans hjerte frem for Gud.
And he carries our name into the very presence of God.
Og således bærer han vores navn ind i Guds nærhed.
And so he makes it possible by his presence there.
Og således gør han det muligt ved sin blotte tilstedeværelse.
For us to live in the holy place.
At vi kan leve i helligdommen.
And day by day to draw near.
Og dagligt være nær hos ham.
And to live moment by moment in communion with God.
Således at vi øjeblik for øjeblik kan leve i samfund med Gud.
Here then is the glory of Jesus for us today.
Og således er Guds herlighed igennem Jesus udtrykt for os i dag.
The divine Son of God, the full revelation of God, we come in worship.
Den guddommelige Guds søn kommer vi og tilbeder.
The agent of creation, its sustainer and its goal, we come in wonder.
Hele skaberværkets skaber og opretholder kommer vi til.
And our great high priest who brings us cleansing from all our sin forever.
Og han som er vores ypperste præst og bringer os renselse for vores synder for altid.
His compassion in all our struggle.
Som er i stand til at vise medfølelse i alle vores kampe.
And the guarantee of our communion day by day and moment by moment with the living God.
Og som sikrer at vi dagligt kan leve i samfund med den levende Gud.
Blessed be his name.
Velsignet være hans navn.
To him be the glory forever and ever.
Ham være æren til Amen. Evighed. Amen.
Let us pray.
Lad os bede sammen.
I know of a world that is sunk in shame.
Jeg kender til en verden, som er sunket under i skam.
Where hearts often faint and tire.
Hvor et menneskehjerte ofte synker sammen og giver op.
But I know of a name, a precious name.
Men jeg kender et navn, et vidunderligt navn.
That can set the world on fire.
Som kan sætte verden i brand.
Its sound is sweet.
Dets lyden af det er behagelig.
Its letters flame.
Og dets bogstaver gløder.
Tis Jesus.
Det er Jesus.
In his name. Amen.
I hans navn. Amen.